habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
siyaalo waa habeen isniin bisha meeno waa 28 sanad kuna waa 2018 ka naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 ka iyo 19 ka mitirba iyo bogana VOA somali.ca waxa ay hadda si wada jir ah ku soo jeedinaya Daan Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelnay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug oo uu kaga hadlay khilaafka ka dhex oogan madaxda maamulkaasi.
Haddii madaxweynihii Galmudug taagan yahay oo uu taagan yahay adeegii anigoo hoggaaminaya mutanki kalena aan u taaganahay oo labadeenna aan leenna war wax khilaaf uma jira, dowladduna ay leedahay khilaafaa jira, meesha khilaafka laga hurina adigu waa fahmi karta. Marka anag khilaafka nagama dhexeeyanaha dowladduna wacdaaba.
Xildhibaanada ka soo jeeda Galmudug ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyana ka hadlay mowqifkooda ku aaday khilaafkaasi.
Sheekh Shaakir inuu khilaaf jira waa og yahay, annaga siyaasan ka shaqaynaa sheekhu laysmahayo hadduu yiri inaan laysan sida la rabo waayo inuu dhaqanciyaan u baahanna annagu deegaanka senatarradiisi aan nahay dowlad goboleedka uu ka yahay xaw ahay madax xukuumaddan annagu senatarra u nahay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wiil muhaajir oo muslim ah oo badbaadiyay ilmo yar oo 4 sano jir ah oo dabaqa afraad ka laalaaday magaalada Paris oo loo aqoonsaday haliyay dhalasho iyo shaqana ku mutaystay taas.
Marka uu fuulay dhinteel dheer aa meesha hoos ka ah oo afka hore birika ah, marka dhinteelkii uu fuulay qaybta korena dhinteelku diro taagtaaganu ka yahay qofkii kusoo dhaca ama halisteedee leedahay. Qaybta labaad oo qabsaday wuu sii fuulay, qaybta saddexaad oo qabsaday wuu sii fuulay, wiilka qaybta afraad uu ka laalaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegeystayaal Bashiir Maqtal oo muddo 11 sano ku xiraa xabsi ku yaala dalka Ethiopia oo ka sheekeynaya wixii xabsigaas uu kala soo kulmay.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Maraykanka iyo saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku kulmay deegaanka ka caagan militariga axaddii shalay aheedna waxaa labada dhinac ay ka wada hadleen suurtagalnimada kulan dhexmari doona madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Isagoo la hadlay Khamiistii wadahadaladaasi mar uu kala hadlayay saraakiisha ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in Juun 12-keeda kulankaasi uu si fiican uga dhici doono Singapore. Waxaan rumaysannahay in Kuuriyada Waqooyi ay muhiimad leedahay maalin maalmaha ka midana ay noqon doonto dal si wanaagsan uga hormara dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga, Kimna arrintaasi waa ugu raacsan yahay ayuu yiri shalay oo axad ahayd madaxweyne Donald Trump. Safiirka Mareykanka uu joogo Filipiin iyo sidoo kale safiirkii hore ee Kuuriyada Koonfureed ayaa labadaba la filayaa inay hoggaamiyaan wafdiga Mareykanka ee ku jira diyaargarowga wadaxaajoodkaasi. Waxaa jira warar sheegaya in kulankaasi la filayo in uu dhamaado ilaa iyo maalinta Talaadada.
Muhammadu Gazama oo ah muhaajir ka yimid dalkaasi Maali ayaa waxa uu soo badbaadiyay cunuga isagu saaraa dabaq afraad ee dhismo ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Gazama ayaa waxa uu arkay cunugaasi oo uu dareemay in khatar uu ku sugan yahay isagoo xaafadaasi u tagay inuu maqaayad ku taalo uu ku fiirsado ciyaar kubadda cagta. Gazama ayaa u sheegay CNN in caruurta uu jecel yahay ayna dhib lahayd inuu indhaha saaro ama arko cunugaasi uu hortiisa ku waxyeelooba. Video muuqaal oo laga duubay Gazama ayaa waxa uu muujinayay isagoo gacmihiisa adeegsanaya oo fuulaya halkaasi markii kooxaha dabdamiska ay goobta soo gaareen cunugu uu badbaadsanaa. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ammaan waxa uu u jeediyey Muhammadu Gazama si shakhsi ahna uu uga mahadceliyey wiilkaasi dhalinyarada ah arrintaasi. duqa baaris aana ehel dalgo ayaa iyaduna waxa ay ku sheegtay Twitter-keeda inay telefoon u dirtay oo u mahadcelisay Gazama.
Dabeylo xoogan iyo roobab daadad wato ayaa la saadaalinaya inay ku dhuftaan gobolada Alabama, Florida iyo Georgia maanta oo Isniina. Roobab ayaa waxaa la sheegay inay ka dhici doonaan goboladaasi kuwaas oo cabir ahaan biyo dhigi doona 10 ilaa 20 cm waxaana ay socon doontaa sida la sheegay ilaa maalinta talaadada ah ee bari ah. 9 qof ayaa horey loo sheegay inay ugu dhinteen daadad iyo roobab duufaano ku dhuftay gobolada Mareykanka qaarkood. Gobolka Maryland ee ku dhagan magaalada Washington ayaa sidoo kale roobab xoogan ay ka horeen kuwaasi oo sababay daadad waaweyn oo qaarkood wadooyinka iyo guryaha ku soo harqamay oo dumiyay. Waxaana la arkay gaadiidka qaarkood oo biyahaasi dhex ciigaaga. In ka badan 1.5 milyan oo dad ah ayaa duufaantaasi iyo daadadka roobabka wata iska dhashay ay waxay sababeen in koronto la'aan ay ku dhacdo.
Wafdi sare oo ka socday waddankaasi Afghanistan ayaa booqday dalka ay deriska yihiin ee Pakistan haddii shalay ahayd, iyaga oo ka wada xaajoonaya ammaanka iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen labadaasi dal la dagaalanka argagixisada. La taliyaha dhinaca ammaanka ee waddanka Afghanistan Xaniif Atmar ayaa hogaaminaya saraakiil dhanka ammaanka ah oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan, iyagoo kulamo la leh hogaamiyaasha militariga iyo xubnaha rayidka.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da. Wali waxaa aad maqli doontaan warar kala duwan iyo warbixino ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ee wali waxa taagan meel xasaasi ah maraya muranka kasoo dhex arloogsamay maamul goboleedka Galmudug ee salka ku haya qabaailo loo fuliyay heshiiskii awood qaybsiga ahaa sida la yiri ay ku midoobeen ururka Ehelo Sunno Wal Jamaaca iyo maamulka Galmudug. Haddaba madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir Maxamed Cali Xasan ayaa sheegay in khilaafka uusan jirin haatan, isla markaasina gaashaanku wuxuu u diray baaq uga yimid dowladda Soomaaliya oo ah in shir lagu dhameynayo khilaafka dhexdooda la qaban doono dhawaantan. Khadka telefoonka ee Dhuusamareeb ayaa waxaan kula xiriiray Sheekh Shaakir, waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey qoraal war saxaafadeed oo maanta ay soo saareen iyo waxa ay kaga hadlayeen.
Dowladda federaalka faragelin maamulka Galmudug ay ku hayso madaxweynuhuna wuu sheegay, aniga qoraalka aan soo saaro xaafisiga ka soo baxana waan ku sheegay. Waxaana uga qasdaynaa dowladda federaalka wasiirka arrimaha gudaha waraaqdii uu soo saaray ee uu ku tilmaamay in heshiiskii lagu soo galay Jabuuti aan waxba ka jirin, uuna haddeertaan heshiis cusub la galo lana joojiyo kii hore. Waraaqda uu ku tilmaamay joojintaas inuu socdo uu ku diidan yahay habsami u socodkiisana Galmudug dadkii wada dhistay oo madaxdooda ay hagahayaan meel fiicana u marahayo, taa ayaa looga jawaabay. Marka falangelin qaawan bay ahayd waraaq aan laga wada tirsan inuu inta soo qoro oo uu yiraahdo shirweyna ku baaqahayaah oo loo hela yimaado.
Waa gartay war saxaafadeedkiinan haatan waxaad ku sheegteen in dowladda federaalka ee faragelin idinku sameysay. Dowladdu waxay ku baaqday in kulan uu dhici doono, ma ka qayb gelaysaan shirkaasi wadahadalka oo qayb ma ka noqonaysaan?
Dowladda federaalka wasiirka matalahaya wuxuuna yiri shir ay isugu yimaadeen bisha 30-keeda maamulka ahlo sunaya maamulka Galmudug lagu dhexdhexaadinayo. Haddii madaxweynihii Galmudug taagan yahay oo uu taagan yahay adeegii anigoo hogaaminaya mutanki kalena aan u taaganahay oo labadeenni aan leenaa war wax khilaaf uma jiraan, dowladduna ay leedahay khilaaf ay jira. Meesha khilaafka laga hurinaa idinkuba waa fahmi kartaa. Marka anagu khilaafka nagama dhexeeya maha dowladduna wacdaaba.
Dhinaci kale laakiin way hadleen oo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanku waa isku dhinac oo dhankoodina way hadleen. Waadna iska soo horjeedaa sida hadda muuqata adinka iyo madaxweynahana dhinac ayaatiin. Marka maxaad ku diideysaan wada hadal in laidin furo haddii adinka aad heshiin weyseen?
Heshiiskii lagu soo galay Jabuuti laguna saxiixay saxiixii labaad caasimadda Muqdisho ayaa wuxuu dhigahay inta ka dhiman dhammaystirka maamulka Galmudug oo la miday magaca lagu mideeyey Galmudugta cusub, lagu dhameystiray caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb dhameystirkiisana wuxuu ka socdaa caasimadda Dhuusamareeb oo ka socda waxa alla wixii ka dhimana halkaas lagu dhameystirayaa waxa alla wixii Galmudug dhexdeedana Galmudug ayada xalisanaysa cidii ay u baahatana ayada taqaana inay wacato waxaan aad iyo aad u fadhili lahaa oo uguna boorinayaa dawladda federaalka inaan ugu gacan siido horumarka Galmudug waafaqada Galmudug midnimada Galmudug Galmudug horumarkeeda ay hormartay oo iyadoo dawladdi federaalka la socon iyadoo beesha caalamku la socon oo ay sadexdaxaadeen inay howlaheedi dhammaysteen marka Galmudug dhexdeeda lagu dhameynaya waxaa la wixii yar oo wax tabanaya dhexdeeda lagu dhameynaya
waxaa jirta in heshiiskaasi aad farafareen ku sameysteen adinka dhankiina sida la sheegay adiga dhinacaaga ehel sunno iyo dhinaca madaxweynaha oo iswato muddo kororsi madaxweynaha uu raadinayo oo uu rabo dastuurka wax laga bedelay qodobadii heshiiskaasi Djibouti wax badan aanan laga hirgelinin isla markaasina la baalmaray taasi ma jirta
wax la baalmaray ma jiraan waxaad ogtahay waxa lagu heshiiyey in Galmudug la mideeyo magaca laga mideeyo waa la midoobay calankeedii baa la mideeyey waxaa la yiri astaanta la mideeyo guddiga loo saaray waa la mideeyey dastuurka la mideeyey labada dastuur laba maamulo laba dastuur kala laheyd dastuurkii qolo walba la soo qaado hal isu keeno hal la mideeyo hal xabba laga soo qaado guddiga ayaa loo saaray labadii dhinac ay keensadeen muddo bil ku dhawaad ay ka shaqeynayeen labadii dastuur waxay ka soo saareen ayagoo labadii dastuur hortooda yaalaan dastuurkii dawladda federaalka Soomaaliyana asagana sidoo kaleeto ay waafajinayaan labadii dastuurna aysan waxba ka tegeynin hal bil ayaa uu waxa u fadhiyey guddii labadii maamulka kooban waa mideeyeen waxaa haddana la mideeyey baarlamaankii ayaa la mideeyey oo hore heshiiska ugu jiray in la mideeyo labada baarlamaan oo jirta baarlamaankii jiray ee Galmudug iyo baarlamaankii jira oo maamul goboleedka gobollada dhexe labadii baarlamaanna waa la isku daray waxa dhiman oo kaliya waxa weeye golihii fulinta wasiirada
inta baarlamaanka hadaan wax ka weydiiyo markii hore heshiiska wuxuu ahaa in 60 xubnood la keeno dhinaca ehelo sunna laakiin tiradaasi oo laba jibaar oo 120 adinka aad ku soo darsateen ayaa la sheegay wada tashina dhinaci kale inaan lala sameynin marka inaad wax faramaroqsanaysaan ma ku jirtaa meesha maadaama maamulka aad ku soo biireysaan aad rabtaan sida aad rabtaan oo kaliya inay wax u socdaan
waxa fiicnaaleed qoladii ku jiray 60 xubnood ahlo sunna laga rabay inaad weydiido ula noqoto fiicnaan lahayd heshiisku wuxuu ahaa laba baarlamaan oo isla'eg in la isku daro ayuu ahaa labadii baarlamaan oo isla'egaana la isku daray oo jiray
waayahay ma jirtaa in madaxweyne xaaf uu rabo in muddo kororsi uu sameeyo oo dastuurkan wax looga bedelay oo sidaasi uu hadda ku tala jiro afar sano dheeri ah arrintaasi ma jirtaa adinkana aad ku waafaqsantiin ood la rabtaan
maamulka Galmudug madaxdiisu waxay ilaalinahayaan dastuurkii la isku daray labada maamul asagoo matalaya halka dastuurna ahay isagaasna waxa inuu ilaaliya laga rabo waa baarlamaanka haddii muddo la kordha iyo haddii la yareynahayo intaba baarlamaanka u taala
madaxa xukuumadda maamul goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayuu kaasi ahaa isagoo magaalada Dhuusamareeb ku sugan khadka telefoonka iga warramaya khilaafka Galmudug ka dhex ogan ee salka ku hayo qaabkii loo fuliyey heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee ku midoobeen ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo maamulkaasi Galmudug
dhinaca kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee lagu soo doortay Galmudug ayaa war saxaafadeed ka soo saaray mowqifkooda ku aadan khilaafkan saxaafadeedkaasi ay ku sheegeen in qaabka loo hirgeliyey heshiiskii Djibouti aanu ahayn mid waafaqsan qodobadii heshiiskaasi ku xusnaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxlow oo ka mid ahaa xubnihii war saxaafadeedkaas ku seexna
waxaan u badan uu ka hadlaa meesha afgarawaaya ka jira oo xagga madaxda maamulada waxyaabaha la isku hayana waxyaaba lama taabtaan oo la wada yaqaano ay dadka dhammud fahmayaan waaye oo annaga ka xil dhibaan ahaan macnaha ama senatarradayna ha ahaato oo maamulkuba senatarrada wakiilka dawladda dhexe kaga aha noqoto ama xil dhibaanada golaha shacabka ha noqoto ama hay madaxda ruuxeeda ee maamulka ha noqoto kala aragti duwanaasha jirta kala aragti duwanaashadana waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo waxyaabihii heshiiska ku qoray iyo Galmudug jiritaankeedii ayaad moodaa inaysan si saxa isula jaan qaadin marka waxyaabahaasa la isku hayo waxyaaba dastuuriga oo constitution-ka ku saabsan sharciga ku saabsan meeshu leedahay iyo waxyaaba awood qaybsiga dadka qabiilooyinka ku saabsan iyo waxa ahay waqtiga ruuxeeda oo galmudug jiritaankeeda macnaa madaxda marka la doorto madax kasta waqti leenahay ama annaga ha noqoto ama kuwa dowlad goboleedyada ha noqoto waxyaaba marka oo waxaa la isku hayaa oo muuqdaa la isku hayaa
waa gartay laakiin xildhibaan dhuxulow ee madaxa xukuumadda ee galmudug Sheekh Shaakir wuxuu leeyahay wax khilaaf oo jira ma jiraan hadna hadda waxaa leedahay aada la isu khilaafsan yahay
Sheekh Shaakir inuu khilaaf jiro waa og yahay annaga siyaasadan ka shaqeynaa siyaasadda aan ka shaqeyno deegaanka uga shaqeynana siyaasad muuqato cad waay hadduu yiri sheekhu laysma hayo hadduu yiri inaan laysayn sida la rabo waayo inuu dhaqan ciyaar u baahanna annagu deegaanka senatarradiisi aan nahay dowlad goboleedka uu ka yahay waxa uu ahay madax xukuumaddan annagu senatarra u nahay marka inuu intiisa hor fariisano sheekhu loo yeero amaan loo yimaado ama meel lagu kulmo uu yiraahdo sidaani wixii sax u yihiin annaguna aan saxdaas la qaadana haddaysan wuxuu wax nagala qaab daran yihiinna aan raado waxaanaad ka qaldana ha laga saxay u baahan tahay marka waxyaaba la yaqaanaa lagu heshiiyey oo ay ka mid tahay awood qaybsiga dadka reer galmudug kasoo jeeda sida ay wax u qaybsanayaan kuraas la yaqaano oo deela kale leeyihiin inay galmudug ka dhisan tahay waxaa tanshiiska lasoo galay oo sheekhu dhinaca uga saxeeyaha ku jirana waxaa waaye in dadka si siman loo qaybsado waay hadday hadda sidii u dhacday sheekhu leeyahay sidii ay u dhacday sax waayo intay galmudug ku dhisneeday haddana ku dhisan tahay asaa laga rabaa xawahay
xildhibaan dhuxulow maxaad farta ku fiiqaysaa oo aad ku xaqiijinaysaa waxaa ka qaldan heshiiskii hore ay u wada gaareen ahlu sunna iyo galmudug
saddex meelood aan farta ku fiiqa meesha ugu horeysa waxaa waaye sharciga wax walba ku dhisan yihiin sharciga galmudug ku dhisneed heshiisku wuxuu leeyahay kii ahlu sunnaya isaga in laysku daro wax lagu qanacsan yahana ay noqdaan baarlamaankuna ansixiyo qanaacadi koobaad waa maqantaa halkaas waa in lagu noqdo ee qanaacad buuxda oo aan cidna dhibaato ku ahayn dowladda dhexe waxaway dastuurka dalka u samaysana uusan ka hor imaanayn lumber one waay lumber two waxa waaye awood qaybsiga beelaha galmudug ay ku dhisan yihiin oo dastuurkeedu ku salaysan yahay na inuu sidiisi yahoon lagu maxadgudbaan waay qodobka ugu dambeeyo saddexaadna waxa waaye waqtiga galmudug madaxdeeda la doorto waay saddexdaas shay oo saddexduba baski oo galmudug ay yihiin ayaa saddexduba ay wax ka dhiman yihiin
waa gartay xildhibaan cabdi axmed dhuxulow xalku muxuu yahay maxaa hadda idiin qorshaysan xildhibaanadiina oo aad doonaysaa inaan ku dhaqaaqdaan
xalku waxa waaye in laysu yimaado waay galmudug shirkad waaye dowlad dhexe waddanku leeyahay dowladda dhexe sharcigu wuxuu leeyahay haddii dowlad goboleedka la dhisaana wasaaradda arrimaha gudaha inay bays u ahaato lagu kordhiso meesha haddii dowlad goboleedka dhexdeeda wax ka yimaadiinna isla dowladda dhexe oo wasaaradda arrimaha guduhu wakil u tahay inay intay isugu yeerto waxaas turxaan bixiso la dhammeeyo waaye u yeeritaankaas war suubiyeen in la aqbalo dhammaan laysu yimaado cid wax gaara meesha ka rabtaa ma jirto ciddi madaxtinimo ka rabta dadka rabitaankooday ku helayay in laysu soo fariisto oo aan cidna gaar wax u riixanin annaguna waxaan soo dhoweynaynaa middaas madaxda galmudugna waxa laga rabaa waxa waaye ama xawahay hoggaanka xawaha ahlusunna oo sheekha ha noqoto sheekh Shaakir ama axmed ducaale oo madaxweynihii galmudug ha noqoto ama maxamed xaashi cali gacal oo madaxweyne ku-xigeenkiiya guddoomiyaha baarlamaanka ha noqoto waxa laga rabo waxa waaye wax loo dhiibtay waaye oo dadku ay u dhiibteen inaan qolana wax dhinac la aadin oo inta laysu soo fariisto innaguna aan soo fariisanno oo nidhaahdo wixii qaldanaa nidhaa waxaana laga leexdo cid gaar ahoon meesha ka rabna iyo wax gaar ahoon diidayno iyo wax nacayb oon qabna midna ma jiraan waxaa keliya rabnaa galmudug oo wada socota oo degaanadeedu wada socdaan oo dadkeedu wada socdo oo maamulkeedu wada socdaan u baahannahay marka waa in fadhiga lagu baaqa laysugu yimaado halkaasna lagu wada hadlo wixii lagu heshiiyana wixii xawaa meeshaa lagu guntana garabka laysla saar
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xildhibaan cabdi axmed dhuxulow oo ka mid ahaa xubnihii ku seexnaa war saxaafadeeda ay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee laga soo doorto galmudug ay soo saareen khadka telefoonka ayuunu igu warramay isugu jooga muqdisho
weli idaacadda fiidnimo ee washington ayaad dhegeysanaysaan bashiir maqtal oo 19 sano ku xirnaa dalka etoobiya oo dhowaantan lasoo daayay ayaa markii ugu horreysay oo warbaahinta la hadlo wareysi gaara siiyey v o e da laanteedan afka soomaaliga waxa uuna ka hadlayaa waxa uu kula kulmay xabsiga iyo ciddii ka dambeysay sii deyntiisa intaba wariyaha v o e da ee trono canada xuseen nuur xaaji ayuuna u warramay
لكن يبقى مبضان وحاوية مركة كوباد وحان كتشري ميل المبدئة والكوستيساة عن لحين قول لحين عن لحين محوها بربر فنتليشن عن لحين ونيف ميل كاسو كشهوة عن لحين نال عن لحين أيان كتشري لبسطنو وحب الأدمن اللي ما أقلانين ونكا حين ذاتك إبارايا وشيدد الله تلقرنا أيتها قفقا إن وشيدد اللي يهلق قارو وآه وحلو ويدين يا دوغلاتو هداد أقلان ويديننا in halka ay kuugu dhamaato oo markay ugu yartahay hadii ama physical aad inuu soo gaarin wax ma aragtay een uriyanima ah in ugu yaraan mentally aad ma qof baal noqoto een marka xaalada halka lagu jiro waxa inta dheer in aan marba arkay sidda kala soo garaacay marka qaar kooda meedii inaad aragto ay u badan tahay ee dad uriyami inaad aragto kuwa 16 sano 16 sano ku xidhan inaad aragto oo korkooda dhawr ka soo baxday ee oo meel qaar kood si lagu cabsi geliyo marka qaar kooda kala kulan oo laga yaaba marka runtii wax laga sheekeyn karo ma aynan ahayn een dadka meesha ku xiran hadee wax ma aragtay een haddii lama aha mar walba aanu ka soo gudbada joogay dadku way yimaadaan way baxaan een runtii dibaataan far badan baa taa halkan laga sheekeyn karo
waa tahay dabcan sida adigu ba hadda ka dhawaajisay wax lagu eedeeyay ee dabcan ka tirsan tahay ONLF maxaa ka jira arrinkaas
runtii antaasi Ethiopia korkii hore waxay qabatay ma inaan ahayn inaan oo nilafay Soomaali markay weeraraysay waxay sheegtay Ethiopia say u justify gareeso in dad badan ajnabi ah uu ka dagaalamayo ururka oo nilafay mid yahay oo ELF urur leeyahay oo Ethiopia ka dagaalamo kamid yahay dad badan muslimiin ah oo wadamo kale ka yimid inay jiraan korkii Ethiopia gashayna way weeyday warkii nooca ah ee wadanka ku weerartay qofkii koobaad ee waxa noqday baasaboor ajnabi ah wata marka koobaad qabashada la qabtay waxaa la qabanay baasaboor ajnabi ah wato si looga dhigo inaan maartay ahay qof mujaahid oo ka dagaalamay meeshaas Ethiopia markay qaaday ogaatay inaan arintaas waxba ka jirin waxay u codsatay inaan la shaqeeyo mudansan ay maartay arintaa ugu waday ee dibadan igu soo gaaray markay ogaatay inaan yeelaynina waxay abuurtay case ee ah la been abuur ah oo ah inaan noo dhaafay geeska Afrika inaan nabadgelyo darar ka wado tiina maxkamaddu wax cadeynayna ma keenin haba yaraatee waxa ma magacayga ah ama sawirkayga ah ama dokumenti aan noocnaba wax ibaadan sameeyna keenin isla mar ahaanta markhaatiir ay keenteen markhaatiir dawladda ka socday ahaayeen oo maleeshiyoyna iyaguna aniga bay markii dambe ii markhaati furi doonaan case-kii waan difaacay cadeyna waan cadeeyay
laakiin marka laga soo gudbay eedooda iyaga oo ah inaad ONLF ka tirsan tahay adigu bashiir ahaan ONLF ma ka tirsan tahay
maxkamadda ka buruf gareeyay inaan ONLF ka tirsanayn cadeyntiina way hayaan maxkamadduna way ku wada qanacday xilligayada
bashiir in muddaad xirnayd 12 sano ku dhawaad waa muddo aad u badan waxay su'aashu tahay dad badan dabcan isweydiinayaan dawladda Kanada inagu ogeynay dadaal waday qoyskaaga laftiisu dadaal badan ay wadeen haddana yaa gacan ka geystay soo deyntaada
runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagu maru mahadinayaa soo deynteeda cid kale oo mahadda aan siinayaa ima jirto inta hadii laga tago shacabka Ethiopia ee ka cadoomay ka kacdoomay gumaysiga meesha ka jiraaya ama maamulka meesha ka jiraaya cadaadiska uu ku hayo shacabka Ethiopia gumaysiga ka gilgishay kacdoonka sameeyay haddaba kacdoonkii ka socdo taas sababteeda ayuu Ilaahay sabab uga dhigay dawladda Kanada dadaal way sameysay laakiin dadaal runtii aan ku qanacsanayn bay ahayd iyada laftooda laba dawlad kala ahaayeen haddana dadaal aan ku qanacsanahay muunan ahayn laakiin sababta ugu muhiimsan Ilaahay wuxuu uga dhigay kaadoon halka ka jira
waa tahay dabcan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada ayaa tagtay dhawaan xubno dawladda ka tirsan ayaa la kulantay xubnahaasi maxaad kala hadashay
miyimka kowaad wuxuu ahaa dhibaatadii soo gaadhay iyo cabashadeeda inaan shacabka Canada ogeysiyo isla mar ahaanta dawladda Canada ay ogaato wuxuu ahaa waxa aan tabanayo isla mar ahaanta aan ka codsaday dawladda Kanada inay dib u baaris ku sameeyso guddi loo sameeyo arinta baadha sababihii dawladda Kanada dadaalkeedu u maray dhari waayay gaar ahaan xilligii saddexdii asbuuc ee joogay Kenya Nairobi sababta ay dawladda Kanada u soo farageli weyday
tahay ugu dambeyntii Bashiir hadda xor ayaa tahay dabcan waxaad sheegtay in xaq darro aad ku xirnayd ku dhawaad 12 sano waxa tahay Somali Canadian oo passport Canadian ayaad haysataa halkan wadankaagi labaad ee Canada ayaad ku soo laabatay qorshahaaga xiga soo deyntaada kadib muxuu yahay maadaama xaq darro aad ku xirnayd sidaad sheegtay qorshahaagu ma yahay in aad markaad maxkamad la tiigsato Ethiopia iyo cid walba markaa ka dambeyso qorshahaagu muxuu yahay
run ahaantii arintan waxaan ku cadeeyay muxuu ahaa qoraalkaygii aan shirka jiraad ku qabtay baan ku cadeeyay waxa weeyaan ay qorsheysteen inaan dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia oo runtii dhibaatadeeda mas-uul ka ahaa inaan dacweeyo ayaa iga ah sal iga ah laakiin sharciyadu waxay saamixi doontaa waxay saamixi doonaa ma garanayo iyaga iyo wixii kalaba waxaan arki doonaa markii aan la tashado lawyerkayga laakiin qorshahaasi uu igu jiraa inaan ciddii dambigeyga ama dhibaatadii ugu dhacday mas-uulka ka ahayd in la helo oo dusha loo saaro
hagaag halka dhigistaal weli nagal socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A ee Washington waxaana dhigisanayseen Bashiir Maqtal oo in ka badan 11 sano ku xiraa dalkaasi Itoobiya oo dhowaan la soo daayay oo markii ugu horeysana warbaahinta la hadlo wareysi gaarsi V O A waxaanu u waramay wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji halkana waa Washington imikana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada Nabi Amaanka
qodobo dhowr ah ayaad qaybaha dambe idaacadeena ku maqli doontaan oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii qurbi caawa kala aad maqli jirteen iyo warbixin ku saabsan wiil soo galootay muslim ah oo dhashay dalka Mali oo muddo gaaban sharci la'aan ku noolaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo haliyay dalkaasi ka noqday balse qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mar kale. Saraakiisha dalka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa ku kulmay deegaanka waa waqooyiga deegaanka ka caagan militariga dalkaasi waxana ay labada dhinac iskala hadleen suurtagalnimada kulanka dhexmari doona madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Isagoo la hadlay Qamisi wada hadalladaasina ka hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu sheegay in June 12-keeda kulankaasi uu si wanaagsan uga dhici doono Singapore.
Mamudu Gazama oo ah muhaajir ka yimid dalkaasi Mali ayaa waxa uu badbaadiyay cunug yar oo saaraa dabaq afraad ee dhismo ku yaalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Gazama ayaa wuxuu arkay cunugaasi oo dareemay inuu khatar ku sugan yahay isagoo xaafadaasi u tagay inuu maqaayad ku taalo halkaas uu ku fiirsado ciyaar kubadda cagta ahayd. Video muuqaal oo laga duubay Gazama ayaa waxa uu muujinayaa isagoo gacmihiisa adeegsanaya oo dabaq kale ugu sii gudbaya markii kooxda dabdamisku ay halkaas soo gaareen cunugu uu badbaadsanaa. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Sida aad warkaba ku maqasheen, wiil soo galootay muslim oo u dhashay dalkaasi Mali oo muddo gaaban sharci la'aan ku noolaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa haliyay loo aqoonsaday isagoo la siiyay dhalashada Faransiiska iyo shaqo kadib markii uu badbaadiyay ilmo yar oo afar jir ahaa oo kasoo laalaaday dabaq afraad ee dhismo ku yaalla Paris. Muqaal laga duubay Muhammadu Gazama ayaa wax yar ama ilbiriqsiyo waxa uu ku fuulay dabaqa si uu ilmahaas yar u soo badbaadiyo. Maraayiin qof ayaana markaasi halkaasi ka daawanayay. Dadkii daawanayay ee goob joog oo ahaa dhacdadaasi ka dhacday magaalada Paris ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdiqani Maxamuud Xambe oo isagu kasoo horjeedka halkaasi ku haysta meherad laga qaxweeyo. Maxamed Cumaal Xasan ayuu khadka telefoonka kula hadlay isagu jooga Paris.
Niyahow anaka meesha kasoo horjeeda meherad ku leenahay. Marka aniga gudahan ku jiray waxaan arkay dad banaanka buuqa iyo baabuur hoonka banaanka aan soo baxay. Banaanka markaan soo baxay waxaan arkay canugan oo kasoo laalaaday ilmo yar oo afar jir oo kasoo laalaaday baalakoolka meesha oo banaanka oo gacmaha ku haysta iyo dadkii hoos dhooban oo qaylinaya. Ninkan dhinaca kale wadada ka taagnaay uu soo orday wadada soo gooyay.
Wiilkan u dhashay Maali Maxamed.
Wiilkan Maali u dhashay.
Waa gartay.
Maxamedu haa. Marka uu fuulay ganjeel dheer ama meesha hoos ka ah oo afka hore biri ka ah. Marka ganjeelkii uu fuulay qaybta kalena ganjeelku biro taagtaagan uu ka yahay qofkii ku soo dhaca macna halisteedey leedahay. Qaybta labaad oo qabsaday uu sii fuulay qaybta saddexaad oo qabsaday uu sii fuulay wiilku qaybta afraad uu ka laalaaday. Marka cid oo dariskiisa daaqada kasoo baxday way laabteen. Markay qofka marka wiilin baa kasoo baxa daaqada wuu laabtay. Marka dadkaa ku qayliyay marka uu canuga kugu dheganaa la yidhi oo meesha kugu dhegan ka laalaada. Marka ninkii markuu canugii arkay iyo markii ninkaana uu canugii ku tagaa isku mar noqod. Marka dad baa snaab ka duubay baraha bulshada aad over 2 million ah habeenkii dad 2 million ka badan habeenkii isugu gudbiyay baraha bulshada.
Wiilkan Maaliga arrintiisa see u qabsatay wadanka Faransiiska marka ficilkan uu sameeyey ee wiilka farjika ku badbaadiyay jawaabta laga bixiyey maxay ahayd dalka Faransiiska?
Horta waxay ahayd arrintu habeenkii waxay dhacday sabtidii ah ciyaartii markay soo gali rabtay 15-20 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ka hor ahayd. Ciyaartii Liverpool iyo Real kafeteria badan baa kasoo horjeeda qaybta kale meesha. Markii kafeteriyaasa laga buuxay hal mar ahaa kafeteria laga soo baxay. Marka ninkan dadkii kafeteriyada kasoo baxay ku jiray oo meesha fuulay oo qaybta oo kor u tagay dad badan baa waxay ka qaadeen videoyaal baraha bulshada la isugu gudbiyey. Kabacdi markii baraha bulshada habeenkii aad la isugu gudbiyey videogii subixii meesha waxaa yimid idaacadihii waddanka dhan ninkii baa la raadiyey yar Soomaaliyaha contact ka hayay yar Soomaaliga ha uu cay less than 5 minutes uu ku imaadaba yarkii
haye
meeshuu imaaday markaas waa marka idaacadii dhan ka duudeen oo ninku oo baraha bulshada iyo tiisiyaasha oo safcan u qabsaday laakiin habeenkii sabtiga oo dhan ninkaana wuxuu ahaa qof caadi ah
waa
fiidiyowgiisa oo baraha bulshada ku faafay
waa gartay markii fiidiyowgu uu faafay madaxda dalka Faransiiska sidee uga jawaabeen
madaxda dalka Faransiiska waxa ka jawaabeen oo meeriga xataa magaaladan duqa magaalada naamada madamta duqa magaalada ay tuuntiska ku soo qortay waa shalay marka ninka aad looga jawaabay arrintiis ninka waa geesi waa in macnuhu madam nin ma ingiliis doona uu yahay waa in loo geesi loo aqoonsado dirgelin badan la siiyo maanta waa markii idaacadaha wax dhan ay soo baxaan ilaa xalay macnuhu ninka sharciga jinsiyadda wadanka la siiyo oo dabdamiska qoloyinka dabdamiska ay qaateen inay shaqo siinayaan way u qaateen oo la kulmeen madaxda wadanka dhan oo madaxweynaha loo geeyey waa xalay ilaa saaka waa
marka arrintan maxay uga dhigan tahay dadka muhaajiriinta isaga la midka ah sharci la'aanta ah ee waddanka jooga sidee u arkeen
dadka muhaajiriinta dhiirigelin fiican bay u arkeen qofka macnuhu muhaajiriin baa waddankan soo gala muhaajiriintu wax laga aaminsanaay iyo dadkii macnuhu isdhexgalka si fiican bay macnuhu muhaajiriinta uga falceliyeen maadaama qofkan uu ahaa qof soo galooti ah canugaani oo ahaa ilmo yar oo afar jira oo canugaan badbaadiyey macnuhu dadka dad badan waxay Twitterada iyo Facebook ku soo qoreen macnuhu in dadku ay isdhexgalaan dadku ay isiman yihiin oo xuquuqda dadku ay macnuhu la wada noolaado ma fahan tiin hadda meeriga oo qaybtan uu ka dhacay 18-ka waxay dhiirigelin ninkan anagu waa dhiirigelinahay dhiirigelin waxaa noogu falan jiray nin muhaajira waddankan yimid sanadkii lasoo dhaafay September waddankan imaaday sharcan ilaa hadda ma lahayn maamudu marka wuxuu tiri dhiirigelin waxaa noogu filan maamudi oo kale waddankan September lasoo dhaafay yimid haddana waxay tiri waa nin ku fakaray macnuhu inuu badbaadiyo waa nin ku fakaray inuu canugaas badbaadiyo asagana markii la wareystay wuxuu yiri aad baan u jeclay ilmaha yaryar nafteeda ee riski ku jirta nafteeda macnuhu inaan nafteeda meel khatar geeyey waan fahamsan wuxuu yiri laakiin markii wuxuu yiri aan ku qaatay go'aanka wax 17 sekund go'aan ku qaato yiri wuxuuna ku fuulay 5-30 ilbiroxi uu ku fuula
guri 4 dabaqa
guri 4 dabaqa oo ganjeel kulib waa 2.5 2 mitri bar waa ganjeel kudhinkiisa marka wuxuu yiri marka anigu 17 sekund ku qaato yiri go'aanka inaan meeshaan fuuli karo marka wuxuu yiri ilmahan aad aan jeclahay ilaahana wada badbaadiyo yiri aniga iyo asagaba canugaan hadduu soo dhici lahaana cawd ganjeelka ku dhici lahaa ganjeelkana afka hore wuxuu ka ahaa diraha taagtaagan ka dhex dhici lahaayeen canuga diraha
kaasina wuxuu ahaa cabdiqani maxamuud xambe oo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska wuxuuna u warramayey maxamed colaal xasan oo jooga Washington.
markana xubinta dooda gaaban wariyaheena Seen Abubakar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug ka oo salka ku haya heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee lala gaaray bishii Maaj ururka Lusuna wal Jamaaca. Haddaba maxaa keenay khilaafkan muddo kadib heshiiska? Maxayse tahay kaalinta dowladda federaalka ee madaxda Galmudug si muranka ka dhex xanuunsan dhinacyada Galmudug xal loogu helo? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug, iyo Awel Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasan Kaynaan. Inkastoo heshiiska markii hore ay raalli ka wada ahaayeen oo la isugu tagay dhuusama reeb, hadda maxaa keenay in labada dhinac ay ku qaybsamaan meelmarinta heshiiska ama ba ay saluug ka muujiyaan qayb ka mid ah
heshiiska? Ma xuma Ahlusunna iyo Galmudug, laakiin nidaamkii loo dejiyey dastuurku ahaa ayaa la geesmaray. Waxay ahayd baarlamaanku meeshu ku shaqaynayay in la geeyo sida dastuurka sharciyeeyaan oo laga ansixiyo, ilaa waa baarlamaanka markaan Galmudug uu jiray aan hor dhigo heshiiska faa'iidada kala duwan iyo qodobadiisa oo ay kamid ahaayeen waxaan ku shaqeynaynaa dastuurkan miyaan ku shaqeynaynaa mas'uul dastuur kale meesha uu ka wareere dastuurkan ku shaqeynaynaa in la qaato ila dastuur kale oo ergaas xiday markaas ma yeelle waa koow ogolaadaan baarlamaan kale in la keenay waa qodob kale ogolaadaan madaxweynuhu ma doorasho mas'uul asagaan deesaneyna ayada halkaas ka wareeg jabuuti markii laga yimid xamar la yimid madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka loo yimid halkaan shir lagu galay waa soo heshiinay leeyahay socdaa leeyahay waxay ka wada wareertay iyadoo meel kale la aadin ayaa uu samreel la tagay markaas hore baarlamaanka laga qortay dastuurkeeda inta meel la iska dhigay ayaa mid kale la ansaxday baarlamaankii la qoray markii oo ay helo sunno laga qoray waxa laga ansixiyay in dastuurkan laga tagay waa sharci darro wey halkaas baa shaqo baloogad ilaa lagu soo celsho xanaankii sharcigana hadda meel xumeey maraysa galmudu qatarteeda ay leedahay
adoo maasan tahay xasankeena xalaneed dib baan kugu soo laaban doonaa waxaan jeclahay inaan siiyo cawil maxamed meyre xilli bankiisu wuxuu ku salaynayaa in sharcigii u degsanaa galmudug ee la xareen maray in dhibaatadu ay ka taaganta adigu cawil maxay kula tahayn caqabada murunkan amaba sababtu ah
xilli banka waxa uu ka hadlayo oo sharciyad ah annagu waxaan u arkaaba markii in laga yimidba marxaladii dib u heshiisiinta ee galmudug iyo waa laga soo gudbo waxaan rabaa dadka inaan mid halbayaan u shan marxaladood ayay soo martay dib u heshiisiintu kow Kenya ayaa wada hadalka bilowday Djibouti ayuu ku xigay madaxweynaha Soomaaliya lagu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya dhusamareebtiga caalankii ahlu sunno iyo maamulka gobolada dhexe dhaqada laga tuurakii galmudug ayaa maxamed haashi iyo cali gacal iyo madaxweynaha xaaf iyo ayagoo wada taagan shantii ugu sareeyay galmudug iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga taagay halkan waxaa taagay senatoradii iyo xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka kadib feeskii kala la galay xildhibaanadii ayaa la soo xulay hadan isku darkii aad dhacay intaas oo marxalad ay soo martay halkaas ayuu ku soo xirantay maalintii xildhibaanada la dhaariyay dib u heshiisiina dhacday waa laga yimid ahlu sunno waa laga yimid maamul gobolada dhexe waa galmudug caasimadii dastuuriga aadii degantahay baarlamaanka galmudug kii horena ID kaarka waxaa ku saxiixan gudoomiyaha baarlamaanka kama waxaa ku saxiixan gudoonka baarlamaanka u sameeyay shalay miyay qaldanaayeen markii ay prosesskaas dheer ka soo shaqeynayeen asiisaaka fayoobaadeen oo meerku yimid masa maanta ay waasheen oo shalay fayoobaayeen waa su-aasha dadka reer galmudug inay isweydiiyaan la rabo
haddii aan mar kale dib ugu laabto xasan kaynaan waad maqlaysaa dooda cawil
sharciga ayaa loo bandhigay xildhibaanadii hore oo 189-ka ahaa iyo galmudug ay lahayd ayaa la fariisinayay gudoomiyaha cali gacal la yiri iyo madaxweyne ku xigeenka heshiiska markii dhusamareebtiga saas uu ahaa qaynu sugaalay sidaasuu xamar ku yimaadeen labanadii oo la dhaashay ka warheen madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxa weeye marka galmudugana waxaan ku celinayaa waxay ku dhisteen korshiisin dhismaha ay ku dhisneen iyo dastuur qor shaqeynaya dastuurkii waa la baal maray dastuur cusubaa la qoray afar sano aa la jadiidiyey oo madaxweynaha hadda talada haya oo halka sano oo biluu dhimanyen ay u harsan tahay ayaa afar sano u qoran waxaa in xaqiiqada laga sheega la raba marka madaxweynuhu kordhis afar sanaa kuma imaan wuxuu ku yimid doorasho ku yimid in la doortayna ahayd waa meel taas midda labaad xildhibaanadii hore jiray waxay ahayd in laga doodsiiyo dastuurkan ay ka doodaan oo maxaan baarlamaan ku darsan karna horta galmudug baarlamaanka dadka lagu daro ahlu sunna waa galdkii galmudug ahaa jira waay baarlamaankii iyo wasiiradii iyo maamulkii wax ku lahaayey sida bursi hadda marka meeshii waxa soo galay saacida oo tiro badan waxaana qabiila ku qaybsanay xisbiya maan hadda waxa meesha ka taagan hadda qabiilkii shalay wax qaybsada haddii sad bursi ka dhacay iyadoo laysku qarinayo dastuurkiina meesha layska dhigay qabiilaha lagu wada yimid oo lagu wada joogmaa waxaa imaanaya in dastuurka loo noqdo madaxweynihii oo xagga maaragta ka soo gadoo iyo waxa la ordaa ahlu sunno ku soo darmay ayaa hadda wax la orday waxa la ysku imaan karaa dastuurku iyo dib laysku noqdo aradii hadda sanad waaba tegeysa 8 bilood iyo marka 9 bilood wax kaaray in dastuurku lagu dul shaqeeyo galmudug dalka iyo dadkana la dhowro oo wax la baabiciy sidaasaan u dhihi lahaa
haya cawil waa dhegaysanaysaa kaynaan sida uu hadalka u dhigay adigu sidaa ma kula tahay
dadu waa dhegaysanaya laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob isla garanno dastuurkii galmudug wuxuu naftu deeyday maalintii heshiiska Djibouti la saxiixo dhinta waxaana laga soo qaaday meeshaas labo maamul oo galmudug ah dastuurkii ahlu sunnana waa dhinta iyo maamulkii gobolada dhexe waxaa kale oo meesha Djibouti looga soo tagay madaxweynenimada Sheikh Shaakir na waa looga soo tagay waxa isu iimaanaya shan nin oo saddex gudoon baarlamaan oo 89 xildhibaan iyo madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne ku xigeenadiisa iyo xildhibaanadiisa la isku diray sidaas aan lagu shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo waxay ka shaqeynayeen iyo madaxweynaha Djibouti iyo igad iyo dhamaan noocaasi u dhacayeen marka dastuurkii hore galmudugna waxa xaqiiqa ma uusanahayn dastuur dhameystir dastuur wuxuu ahaa niman 2016 inay doorasho galaan rabaan inta soo qoreen oo dad xareeyeen oo xataa asiga naftigiisa xildhibaanada wada beelaha loogu qaybsha ayaa hab qaldan ahayd beelaha waxay siteen saamiye aysan lahayn degma laguma qaybin kii hore nasabna laguma qaybin dad aan hal degma lahayn iyo dad laba degma leh ayaa waxaa loo qaybsheeyay baarlamaanka loo awoodo sim labadi maamul magaca galmudug leedahay la qaatay labadi baarlamaan la isku daro halkaasina baash ka soo socota
waxaan siinayaa Xasan Keenan
ma yakiyo hore ma jeedin si fiican loo qabtay laakiin haddan ogaysan tibursu inuu jiro oo wada cad baarlamaanka la keenay beelo awl markii hore kuwan ku wada horta galmudug meel kale kama iman waxa kale oo jira xildhibaano hadda lagu soo daray ahlu sunna meesha maamulka lidi jira ku soo dareen oo dadka galmudug ay 12 kii aabeelood aan ahayn ay ku jireen oo kor laga keen marka anigu waxaan qabaa meeshaas definition ka jira inay tahay maam dastuurkii galmudug oo la isku haysto oo niman dhahan taagan yihiin dadkaas waa laamnay oo jeebka mid cusub laga soo baxay oo lagu qorqortay wax midna oo kii taagnaayo beelaha qoraya marka dadka galmudug yaa la hodin labada meelood oo la kala degay waa isla galmudug oo niman maamul kale u galay ma jirto midna waa cadaado midna waa dhusamreed laakiin waa isla galmudugtii wali ma fakar hal waxeeyo oo loo soo noqdo dastuurkii beelaha galmudug oo 11 ka ansixiyeen sidii boqolkan dal wax loo soo noqdo si galmudug ay maaragtay u hesho dowladnimadeedii iyo madaxbanaanideedii
haya awl maxamed
seenab waxaa jirta Soomaaliya waxay ku mahmahdaa hase inay aanad diidarta maqaarka meelo daldoolasho ka dayda nimanka siyaasiyiinta galmudug ka soo jeeda dadka reer galmudug gargaari u baahan yihiin ee kursi laga fikiray 2020 uma baahno yaan dastuurka lagu meereysanin heshiiska Djibouti lagu galo meel heshiis qudbasira ma uusanahay dowladda Soomaaliya taagnid inta barasayska soo dhamaahay goob joogka ah shalay markay cadaada aadayeen diyaaradda dhusamreed lagu kormara ma dhusamreed lagu degay la yiraahdo waxaana qaldan hal la soxma la yiraah marka dadka reer galmudug saaka ma xamili karaan kursi 2020 ham ah ma xamili karaan waa dhiban yihiin oo yaan ayaga abaal darinta la geliyo yaan la weyn kursiga ayaga abaal hal la gasto si 2020 kursi looga helo
horta wax walba mas'uuliyad ay leeyihiin horta meesha madaxweyne ay leedahay Ahmed Duale madaxweyne ka ah asagaana horduulay waxay ahayd hadda dhusamareer haday ayagu gudbeen oo cadaad ay ka degeen 75 km u jirtaa inta tagad madaxweynaha dalka uu ahaay war maxaan toosinaa naga ba'an maalmaha halkaan la farfaristay Muqdisho inta soo duulil xaab ama ay gudoomiyaha madaxweynaha ku xigeen iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay soo duulay ayaguna halkaan xamar waa la iska baweeyay hawsha marka waxay ahayd inuu cadaad ku tago wax u diida lama arko asaga hadu samreebna xukuumad cadaadana xukuma inta meeshii tago dhus cadaad tago oo dhowr maxaan saxnaa waxaan isku yeerna baarlamaanka aan ka wada shaqeyno danta galmudug inuu dhahayay waxuu fariistay soo shir jiraa inta ku qabto yiri markaas niman dadkooda aad uga ayaguna waxay yiraahdeen tusuulkii u gees mar
kaalinta dawladda ka gacaadan sidii heshiiskan labada dhinac ay u gaareen ee galmudug loo hirgelin lahaa maxay tahay maxaase la gudboon madaxda maamulka goboleedka galmudug
ku dhawaaqista horta aadan soo dhaweynaya ku dhawaaqday bisha sadonkeeda isku imaada labada dhinac oo cadaaday iyo dhusamreed dawladda galmudug ah xamar soo imaada ay tiri qoladan kaloo labada dhinacna waxaan leeyahay galmudug dhib dambe looma celiso walaalayaal waxa weeye rabitaanka goonida iska daaya dad dhusamreed joogta dad cadaada joogta una tura bulshada aad madaxda ilaahay inkaga dhigay oo iyada go'aanka laydiin soo jirto dawladdu idiin soo jeedo oo ah go'aankii galmudug dastuurka u deganaa waxaan ilaahay ka baryayaa galmudug dhib waa soo martay dhib dambe inaysan ilaahay u celin kii hadda sadmudug wadan ilaahay inuu ka qabto sidaasaan dheelaa
awli maxamed meere adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maamulka galmudug waxaa dhex yaalla dawladda dhexe ka yimid kama imaanayaga marka dawladda dhexe maadaama ay ku fashilantay galmudug oo markii labaad ay ku fashilantay ay tahay inay maanta doorkan shalay gab iska gaftay inaysan maanta gifin oo maanta qaasatan wasiirka arrimaha gudaha waxaan kula talinaya inuu arinta ku wajaho dhaqanka culimada diinka dadka aan xilalka rabin ee dadka raba inuu gogosha u wareejiyo ee oo masiirka galmudug halka uu u celiyo dadka oo yiraa arintaas gala
xubintii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Xasan Kaynaan Xalane xilibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada Raydka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo
abu karayana dooda gaaban soo jeedinaysay haatan dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanka wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku eegi doono xabsiga mallas ee magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia waxaa ku jira dhowr qof oo dadka Soomaaliyeed oo qurba joogta ku ah halkaas ka mid ah dadkan oo tiradoodu ay gaarayso 3 rag ah ayaa waxa ay xabsigaas ku jiraan muddo ka badan sanad waxayna qaateen waqtigii lagu xukumay inkastoo haatan ay sii jireen sida ay yiraahdeen dadaalo la rabo in lagu soo daayo waxa ragan ay sheegeen in loo qabtay kadib markii sharciyadii dalkaas ay ku joogan ay ka dhaceen kuwa kale oo cusboonaysiinana ay si helin saddexdan nin oo naga soo dhaxwacay xabsiga isla markaasina ka gaabsaday in magacyadooda la sheego ayaa sheegay in nolol adag ay ku nool yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliyana ay ugu baaqayaan in xaaladooda ay wax ka qabato oo ay soo farageliso hadaba waxaa barnaamijkan qurba ay ugu warrameen Caashi Ibrahim Aadan Caashicud oo joogta magaalada Washington
wallahi walaalay waxa weeye markii hore waxaa nalagu soo xiray dambiyadeedu ay kala duwan yihiin waxaa nalagu soo qabtayaan bahal la yiraahdo bug oo iqaamada markaas sanad baan lagu xukumay sanadkii waan dhameystirnay 5 bilood oo siyaadaha baan ku jiraa
marka sharciga u yaala qofkii lagu soo qabto ciqaamo dhacday ama baan sax ahayn ee xukunkiisa maal sano ah dalka Saudiiga
nidaamkoodu qolba waa nooc dhalinyar xataa waxa imi kan ugu jirtay la soo qabtay oo sanad lagu xukumin oo 3 bilood lagu xukumay laakiin anaga xukun hore aan lagu dhacay oo sanad baan lagu xukumay waxaan idaacadaha ka codsan lahaa in warkayga la gaarsiiyo ummada Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliya si arrintan wax looga qabto waxa weeye dhibka ma haysta hadda waxa weeyaan yani xukunkaygu waa dhameystanay nalamana tarxiilayo jeelka waa wali tiriyaan ku jiraa mandubiyo noo yimid marka waxay nagu yiraahdeen waraaqihiin waa idin dhameynay
safaaradda tiray waraaqihiin waa la dhameeyay waa tuma
waa Riyadh safaarad Soomaaliya
yaa idin yimid marka
wakiilka yacni ma taqaanay safaarada baa noo yimid marka wuxuu nagu yiri waraaqihiin waa idin dhameeyay go home-ka ahaa bil muddo bil ka horay ahayd marka waxa weeyaan haddana wali jeelka waa ku sii jiraayo waxna qaadaya ma arag
wax dhiba oo hadda gaar oo xabsiga idinku haysta ma jiraa
wallahi walaalay dib xabsiga waa nagu haystaa midda koowaad waxa weeye qofku haduu xanuunsanayo wax dhaqtar in lama geeyo wiilashan kalena waad weydiin kartaa imika waxa weeye waxaa nagu jira wiilal badan oo xanuunsanaya ayaa nala jooga
haye
marka wax dhaqtar in lagu geyn maayo
haye ma codsateen laakiin inaad dhaqtar aragtaan
dhaqtar waanu codsanay laakiin inta askariga albaabka jooga askarigaasiina wuxuu kulaba hadli maayo kulaba sheekaysan maayo saraakiil la arki maayo
markay wakiilkii safaaradda markuu idin soo booqday ma u sheegteen dhibaatada taagan ka soo koobin xabsiga aad ku raagteen
waanu u sheegnay isaga laftiisa lambarkiisa waanu haynaa habeenno badan baan la maalmo fara badan baan la hadalay wuxuu nagu yidhaahdaa ana haddaan wacayaa waan la hadlay waana idiin imanayaan hadduu la hadlo oo waxa weeye isaga waxa ku odhanay waanu u tagaynaa kadibna nooma imanayaan
adinku dhinaca kale ma iska hubiseen qofkan idinla soo xiriiray ee safaaraddan ka socda yiri inuu dhab ahaan safaaradda ka socdo iyo inuu qof kale yahay
maya dhab ahaan waa ka socday safaaradda waxa weeye waa qof aan naqaano wey
magacii
sharaxan baa la yiraahdaa
waxaad ii sheegtaa xabsi baad ku jirtaan sidee idinkugu suura gashay inaad taleefankan dibaddan soo wacdaan
wallaahi walaalay waxay noogu suura gashay hadda ka hor annaga oo banaanka joogna baa taleefanadanada ayaanu kala xiriiri jiray baanu fiyoeeda yacni mataqanay facebook ayaanu ka baari jiray lambarkeeda aanu ka heli jiray
haye
marka waanu haysanay lambar raqabaantiina
marka adinkuna taleefanada ma ku dhaxaysataan xabsiga
ما ماي كمان رح يسمى وحى ويا حسك لو كمان رح يسمى ممنوع
حاجة كسوة واحدة المركز هذا حاجة كسوة واحدة ميسان
وبهال يرى وحى ويا دربي كده جرو and أي محبس فخامش
واقرتي مركز كانت دي بده موبحة
وأوبحة دي بده يقول هذا
واقرتي مركز العقدة أتكون صدر إنسان حاجة كهشان
العقدة ده دس كأهل كه بنان كشوف بنان كانوا خلنا مين نلقى صاحرا
ها
بانو الله الله يا يجا وحى ويا نسوي يري and prepared
لكن إذا ما صابقان كران
nama soo booqan kara waa munuu
tir ahaan hadii aad ka warqabtaan imisa Soomaaliya ba xabsi ku jirta waxaad sheegtay in laga buuxo imisa gaaraysan
wallahi walaalay waa badan yihiin waa badan yihiin ina madan kala hadda waa warsan kartaa wiilal kale way ila joogan
imisa gaaraysan ee sheegadiga
ilaa hadda shan baanu meel ku joognaa qaybo kale waxa ku jiraan meelo kale ku jiraan dawladda Soomaaliya waxaan fariin gaarsiin lahaa oo ka codsanaya inay ama ay la soo hadlaan safaarada la soo xiriiraan oo yiraahdaan dadka xafiyada ku jira maxaa lagu haystaa umadaha kala waa la qaadaa laakiin waxa weeye dadkeena yacni inaba wax ixtiraam anagu ma haysano waxa weeye dhaqtarna lagu geyn maayo jeelkaas iska jirta safaarada ay go'hom ku sameysan tahay lagu qaadi maayo waa kanaalkan iska jirta waxa hukumki dhamaystay
waa gartay hore ma u dhacday dad xabsiga ku jira inta go'hom loo jiray dalkii la geeyay ma jiraan
waa kare wareysa aan Cabdullaahi ra wareysa waa ka taa ku shaqeeyay
haa walaale
aha Cabdullaahi saaxiibka wad maqleysay ma jiraan dad xabsiga hore ugu jiray oo inta go'hom loo geeyay in dalkii lagu celiyay ma jirtaa
dawladaha kale ajaanibkeena la xiran maal walba safiiradooda yimaado ugu waayeen baan ugu yimaado jeelka magaca loo yeera anaga jeelka ku aadna dawladda yamantaan ugu dhow ee burburtay oo oranaysa ayaa ugu liidato halkana ugu yimaado galabtooda ugu yimaado dawladooda
waa garta marka aad ku xabad laadihiin ba in dalkii xataa laydiin dhoofiyo
anaga codsigay waa mid kaliye weyn oo dawladdeeda inay shaqeeyso inaan aragno meesha laga qaado dhaqdhaqaaq baan rabnaa wax loo dhaqdhaqaaqay inaan aragno
waa gartay hadda telefoonka aad soo wacdeen waa mid dabadeed ma isku dayday inaad safaaradda wacdaan oo xoogii noogu badan inaad gelisaan inaad safaaradda la xiriirtaan
waan wacnay waan la hadalay waa idiimayna bari saad dambe waxaasi maalba nagu yiraahaan laakiin dad waaweyn laba sida ninka wakiilka uu ninkan ku sheegay ka horreeyay weeyaan laakiin cid ka sarsareyso madax sarsare uu la hadlay ama la xiriiray dhow suurta gashay ma jirto
aad dad ma santa walaal waad salaamaya
ayo walaal aad iyo adiga sidoo kale ninka kala kulaalayo maxamuud isagu waxaanu soo riyaalka ku jira
haye idin
salaam aleekum
wa aleekum salaam raxmatullah yaa ila hadlay
waxa kula hadlay waa wiil dhibana ay xabsiga riyaad ku dhibaatay sanjeelka riyaad
magacaaga maxaa liraada
magacaygu waxa liraada abdiraxmaan maxamed nuur
maxaa lagu soo xiray abdiraxmaan
ay waxa la soo xiray anigu sharci baan lahaa sharciga baa iga dhacay xaaski iyo ciyaalkii banaanka iga joogan meel meeshaan ku jira meeshaan ku dhibaateysanahay marka Soomaalida halka ku dhibaateysan maahin jeelka kanoo kali maahan anigu waxaan soo maray xabsiyada aad u fara badan marka inta badan meelaha waxa ku dhibaateysan Soomaaliya aad ugu dhibaateysan Soomaalida aad ugu dhibaateysan taa magarad
waxaad ii sheegtay in xabsiye badan aad soo martay imisa xabsiyada soo martay
wallahi dhamaan baa soo maray jiddan soo maray lix bilood ka hor ayaa halkan lagu soo celiyay
inta soo xabsiga maxaad u soo martay dambigaad gashay muxuu ahaa
wax dambi aan galay malahan kafiilkii baa xirnaa halkan waxaa ka jira kafiil wax la yiraahdo kafiilkii baa dhamaan ku xirnaa anigana waxaa laga soo qabtay jidda waxay ugu yiraahdeen madluub ayaad ka tahay dhamaan sida ayaa dhamaan la geeyay madluub yacni halkan waxaa waaye kafiil baa ku leh nin baa waxaa anaa ku leh inuu ku yiraahdo kafiilka haduu ninka haduu ku nacuu ku tarxiilaa haduu ku rabna uu ku reebanaa marka anagu wadanku waa nacno waxaa rabnaa wadanka in nala geeyo madluub waxaa liirada kafiilka ayaa ku dalbaday dawladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in ay jeelka naga saaraan bas maba rabnaba Sacuudiga dawlad baa dhalataan u yiray aad ayaan u faraxnay sidii loo doortay farmaajo maba aragnaba war idaacadda ma dhagaysano halkaasi ayaan ku dhegi laanaan dhalinyar Soomaaliyeed aanahay magarad
guud ahaana barnaamijka qurba toddobaadkan waa naga inta oo aan ku eegnay saddexdaasi nin ee Soomaalida ah ee ku cadiban xabsi ku yaala gudaha magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya raggaasi ku jira xabsiga ee wareysigana la yeelanay iyo Caashi Ibrahim Aadan oo ka qaaday wareysigaba dhamaantoodba barnaamijka ayaan ugu mahadcelinayaa intaanu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
Hassan Zahra Abdi Ahmed barnaamijkaas qurban wuxuu ugu dambeeyay idaacadeena fiidnimo ay wada jirkada ku soo jeedinayeen Zahra Abdi Ahmed iyo Anwar Ibrahim Hassan Dandur iyo tan markal kulmi doono dhamaantii buu waxaan kaga tagayna Ramadaan Mubarak
From Washington, this is VOA News. I'm Steve Miller reporting. Of a summit between the United States and